halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bugeyna internetka ee v o a somaly com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin salaasa ah, bisha noofembarna waa sagaal sanadka 2020. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay saacaddu tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro si iskood ah isku xilqaamay oo tobabar jimicsi u sameeya dhallinyarada kale ee asaagooda ee ku dhaqan beledweyne.
dhallinyarada oo kubadda cagta ah oo xaafadda ila degan, inta badan xiliyada oo fasaxa ee iskuullada uu fasax yihiin aan jaanisiya xiliyada oo subaxii oo kale almiita siya. marka almiitadaas waxay noo bilaabataa subaxii 2:10 ilaa 2 ku eg tahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro qaxootiga ah ee dhadhaab ku sugan oo diiradda saaraya barnaamijka bakhtiyaa nasiibka lotariga loo yaqaano ee dib u dejinta dalal uu Mareykanku ka mid yahay. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. maxkamad ku taala dalka Suudaan ayaa amar ku bixisay in lasoo celiyo adeega internetka oo dalkaasi laga jaray 2 toddobaad ka hor. qarinada dacwadan gudbiyey ayaa sheegay in maxkamadda waqooyiga magaalada Khartuum ay ku xukuntay shirkadaha isgaarsiinta ee dalka Suudaan in ay soo celiyaan adeega internetka. taliyaha ciidamada Suudaan Cabdifataax Alburhaan, oo hogaaminaya militariga afgembiga kula wareegay talada dalkaasi Suudaan, ayaa hore u sheegay in ay amar ku bixiyeen in la gooyo internetka sababo la xidhiira ammaanka qaranka awgood. ergeyga gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsan geeska afrika oo ah madaxweynihii hore ee nigeria Olusegun Obasanjo ayaa booqday gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia, isagoo madaxda gobolkaasi kala hadlay colaadda sii bahaysa ee ka taagan Ethiopia. mas-uuliyiinta Tigray ayaa waxa ay sheegeen in wadahadalladu ay miradhal ahaayeen. arrintan ayaa timid iyadoo laga cabsi qabo inuu caradka TPLF ay ku sii siqaan magaalada caasimada ah ee Addis Ababa. waxaa muddooyinkii u dambeeyey soo badanayay dhallinyarada xeryaha qaxootiga kenya ku nool ee isku dayaya in ay ku guuleystaan barnaamijka bakhtiyaa nasiibka mareykanka ee lotariga loo yaqaano. dadkan ayaa kab ku bixinaya dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee ah in mid ka mid noqdaan guuleystayaasha ayaa yimid markii ay hoos u dhaceen fursadihii dib u dejinta ee dhallinyarada xeryaha dhadhaab ka heli jireen wadamada reer galbeedka sida Mareykanka, Canada, Australia iyo Ingiriiska. warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa markii ay yaraadeen fursadihii dabudejinta ay ka heli jireen wadamada Mareykanka, Canada, Australia iyo qaar ka mid a wadamada reer Yurub, dhallinyarada waxay xilligan dadaal fara badan ay gelinayaan sidii ay u heli lahaayeen islamarkaana ay ugu guuleysan lahaayeen bakhtiya nasiibyada ay bixiyaan wadamada Mareykanka, Canada iyo weliba sidoo kale wadanka Ingiriiska. waxaa maalmihii u dambeysay lagu arkayay goobaha interneedada ganacsiga ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhallinyaro fara badan oo goobahaasi ku sugan islamarkaana buuxinaya foomamka bakhtiyaa nasiibka. intooda badana dhallinyaradan waxay buuxinayeen foomamka bakhtiyaa nasiibka ee dalkaasi Mareykanka uu sanad walba bixiyo. qaar ka mid ah guddiyada dhallinyarada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxay oga warrameen waxyaabaha xilligan keenay in dhallinyaradu dadaal fara badan ay ku bixiyaan buuxinta bakhtiyaa nasiibka dalkaasi Mareykanka iyo weliba sidoo kale wadamada Canada iyo dalkaasi Ingiriiska.
magacayga waa Abshir Aadan Qorane, waxaan ahay gudoomiye guud ee dhallinyarada dhagaxley. hadda waxaa jiro lotari waxyaala ay dhahaan oo bakhti nasiibka ah. dhallinyarada aad bay ugu waasheen buufiska maadaama uu ka baxay oo buufis dib u dejin aysan jirin, waxay u arkaan jaanis oo ay uga bixi karaan qaxootiga uga bixi karaan. marka codsiga waxaa arkaysaa saabeerarada qaar in mar walba dhallinyarada ay hortaagan tahay si ay u buuxsadaan lotariyada soo dhacaya sida kuwa Mareykanka oo kaleeto ama Canada.
Abshir, horaan waxaa jirtay in dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay heli jireen fursado hadday tahay dhanka dib u dejinta ama hadday tahay inay deeq wax waxbarasho ay ka helaan wadamada horumaray, gaar ahaan kuwa reer galbeedka. Marka inta badan maxaa keenay xilligan in dhalinyaradu ay ku mashquulsan tahay inay tagaan goobaha internetka ama sebikeyfka si markaasi ay u buuxsadaan foomamka bakhtiya nasiibka amaba lotariga wadamada Mareykanka, Canada iyo weliba sidoo kale Ingiriiska?
Waxaa u sababaha bataatanbo waxaa meesha ka baxay buufiskii xeryaha qaxootiga dhalinyarada ay sugayeen, wuxuu ahaa optionka mise macnaha fursada keliya ee dhalinyarada ay u arkeen in qaxootinimada ay uga bixi karaan, maadaama buufiska uu xirmay arrimo la xiriira dalalkii qaadanayay arrimo COVID-19 xanuunka caabuqa corona hadda jiro. Dhalinyarada marka waxay u arkaan fursadan, marka horeeta umaysan arki karin fursad muhiim u ah maadaama buufis la bixin jiray, laakiin hadda waxay u arkaan fursadda keliya oo ay uga bixi karaan qaxootiga, maadaama hadda nooc kale aysan uga bixi karin, aysan safri karin, qaxootiga dhexdiisa meel ka sareysa aysan gaari karin. Marka taasaa sababaysa in dhalinyarada ay buuxiyaan. Waxay kaloo arkeen dhalinyaro lotariga buuxsaday oo sida Ingiriiska oo kale u buuxsaday baqta nasiibkana lagu soo qaatay. Marka taasi ayaa dhalinyarada marka informationkii iyo akhbaaraadka markuu gaaro waxay sababtay in lotariga ay aad u raadiyaan.
Marka dhalinyarada maadaama ay ku mashquulsan yihiin maalmahan buuxinta foomamka baqta nasiibka amaba lotariga, markaasi rajadooda ka waran?
Rajadooda wallahi waa la buuxsanayaa. Horta in badan waxaan dareensanahay haddii dadka fara badan ay halkan ka buuxsadaan in fursad ay qeyb ka mid ay heli doonaan, waayadii horeeta waxaa laga yaabaa hal qof mise laba qof inay buuxsadaan, marka taasina waxay sababaysay in macnaha aysan wax yeelin. Laakiin hadda maadaama dhalinyaradan ay rabaan in fursad ay ka faa'iidaystaan aadna ay u codsanayaan, waxaan aad u jecelnahay sanadkan fursado badan oo dhalinyarada qaxootiga sidaada xaraa inay heli doonaan baqta nasiibka. Waxaa kaleeto jiro deeq waxbarasho oo wadamada ay ka heli jireen fursadihii baa yaraaday, bataatanna waa la waayey, maadaama wax walba xanuunka hadda jiro iyo arrimaha dowladaha qaar buufiskii iyo waxyaalihii dhanba uu istaagay. Waxay sababtay marka dhalinyarada shaqo abuur kalena maadaama uusan jirin meesha ay ku nool yihiin, waxbarashadii heer jaamacadeed dib u dejin aysan ku heli karin oo fursadii ay yaraadeen, waxay sababtay in baqta nasiibka ay isku
dhacdo. Waa Axmed Cabdibile, hogaamiyaha dhalinyarada ururka xagadheer horjoogooda. Arrinta baqta nasiibka ay dhalinyarada hadda loo yaqaano lotariga ay apply garaynayaan arrin aad u fiican waay arrinkaasi, waxaana sababay oo sabab u ah maadaama jaansky dib u jidintii uu yaraaday, deeqdii waxbarasho ay yaraatay oo dhalinyaradii ku bixi jireen waxay noqotay optionka keli oo markii dhalinyarada ay ku codsan karaan in lotariga ay apply garaan si baqti nasiibkoodii ay u tijaabiyaan si ay ku galaan wadamada galbeedka.
Axmed, maadaama tahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada xerada qaxootiga ee xagar dheer, maxaa xilligan ku soo beegay in dhalinyarada culays fara badan ay saaraan in foomamka baqtiya nasiibka ay buuxiyaan?
Sabad ogtahayba eel hore intuusan u bilaabanin COVID-19-kan, xerooyinkan hadda aan joogna dhaab waxaa ka socda dhaqaaqa xagga buufiska. Marka hore dhalinyarada ugu badan xerooyinka qaxootiga waa 95% waa dhalinyaro, dadka populationka degan. Kow, dhibaatada ugu badan waxay ka imaatay markuu Donald Trump uu fuulay xilka in deeqdii dib u dejin oo la heli jiray oo dhanba ay yaraatay. Kasidadana waxaa sababay cudurkii COVID-19 oo ahaa saameyn ballaaran ku yeeshay xarooyinka dhadhaab iyo bee caalamka oo dhan. Marka waxay noqoteen dhalinyarada inay stagnant ku ahayaan xarooyinkii, meel kale u dhaqaaqayaan ay waayeen. Marka hadda waxaa arrintaa keentay ama fursadihii qaarkood yaraadeen in lotariga ay apply gareen si janska ay ugu faa'iidaystaan.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo sanadihii uu xukunka hayay madaxweynihii hore dalkaasi Mareykanka Donald Trump helay bakhtiya nasiibkan ayaa balse taasi aysan u suuroobin kadib markii wadamo uu Soomaaliya ku jiro uu hakiyey madaxweynihii hore dalka Mareykanka, balse dhalinyarada ayaa xilligan waxaa rajo geliyey madaxweynahan cusub ee dalka Mareykanka Biden, taasi oo keentay in dhalinyaradu ay waqti badan geliyaan sidii ay u buuxin lahaayeen bakhtiya nasiibka dalkaasi Mareykanka. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol, VOA, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
si aynu ugu luqaynaysa fanaanada Maryam Muuse Mursal waxaa halkaad kala socotaan walaanta af Soomaaliya v o a. Dhallinyaro ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa maalmaha fasaxa iskuullada jimicsi iyo jirdhis ku sameeya garoon xaafadeed ku yaala magaalada Beledweyne. Dhallinyaradan oo jecel inay jirkooda dhisaan ayaa awoodin in ay tagaan xarumaha jirdhiska, mana haystaan qalabka lagu talagalay jirdhiska. Waxaa si jira macalimiin si bilaash ah ku tababara dhallinyaradaasi. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray Beledweyne.
Saalax Salaad Maxamuud waa nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxa uu maalmaha Khamiista iyo Jimcaha alimiinto jirdhis ah u sameeyaa dhallinyaro da'yar ah oo inta badan waxbarta maalmaha kale. Saalax ayaa dhallinyaradan jimicsiga ugu sameeya garoon xaafadeed lagu magacaabo Bac Tubaako, waxaana uu sheegay inaysan jirin cid gacan ku siisa hawshan, balse uu gartay in uu qayb ka qaato sidii loo heli lahaa dhallinyaro caafimaad qabta.
Dhallinyarada oo kubadda cagta ah oo xaafadda ila degan, inta badan xiliyada oo fasaxa ee iskuullada uu fasax yihiin aan jaanisiyaa xiliyada oo subaxii oo kale almiitasayaa. Marka almiitadaas waxay noo bilaabataa subaxii 12:00 ilaa 2 saac ay ku eg tahay. Kabacdii almiitada way iskuuda jirtaa, mar ruclaa la ordaa 10 daqiiqo, wax yaraa la ordaa 10 dambe, wax yar oo lagu sii daraa 10 dambe, adana waa lagu sii daraa. Markay daalaan kabacdi a jimicsi oo alaabta oo micnaha lagu kala bixinaa sameynaa. Kabacdi waxaa lagu daraa alaabta murqaa lagu dhisaa, alaabta caloosha oo kale. Intaas isugu jirta almiitada qaabeeshin oo micnaha caadi oo gacmaha oo madaxa la qabsanaa oo kale, alaabta caloosha oo kale, alaabta murqaa oo kale. Marka maasha allah qalab aan ku isticmaalno ma jirto, qof naga caawina ilaa hadda ma helin. Haddaa helno waakaas waa ku sameynay insha allah. Tababarkaas waxaa ku sameynaa garoonka oo Bacto aa kaloo yaqaano, garoonkaas aa ku sameynaa. Wallaahi murqaha waxa lagu dhisaa oo lugaha kale waa la fariisanaa, waa la istaagaa, waa la fariisanaa. Intaas oo 50 xabo ama 40 xabo oo kale laha la sameynaa muruq, intaasoo ku dhismaa oo kale. Iyo markii la jiifo alaabta oo caloosha oo madaxa la qabsanaa sigis baag oo kale saas loo sameynaa. Madaxa la qabsanaa waa lasoo foroorsanaa, saasaa lagu sameeyaa. Marka subax walbo subax ka dambeysa waa lagu daraa, lagu daraa qofka asaaba dhismaa soma. Wallaahi muddo adi 2 bilood waa wadaa shaqadan. Marka wallaahi maasha allah shaqada inaa qabtana waa ku faraxsannahay, oo ku faraxsanahay inaan kasoo muuqdo ciyaalka dhallinyarada oo xaafadeyda inaan garab istaago mar walbo.
Saalax maadaama uu yahay nin sportis, waxa uu xiise gaara u qabaa in dhallinyarada uu ku caawiyo in xirfadda sportiga ay soo galaan, isagoo si bilaash ah tababar ugu sameeya
almiitada jimka oo kale iyo kan oo sportiska labay kalihiin. Midaa miisaan aad isku diraysid iyo midaa miisaan micnaha aad iska dhimaysid oo kale waaye. Marka tan sportiska mida aad murqaada ku dhisanaysid oo adiga miisaan aad iska dhimaysid oo aad fudeed ka raadinaysid oo neef aad iska raadinaysaa muhiim ah. Anaa reer sportisa waa iska jeclahay balooniga. Marka wax hubigaada yahay qofka walaalka oo maata hubigiisa wuxuu yahay hadduu liito inaad garab qabto muhiim waa soomaa. Biri ani inaad garab qabto waan jeclahay. Marka ayagoo yar inaa hadda soo saaro aan toosiya aan wax walba aan ka dhiso waxa aan ku dhaamo inaan garaadkayga aan qofka aan kusii kordhisiya jeclahay. Wallaahi cid ii saacido ma jirto. Waxaan anaa micnaha isku dhiirigeliyay inaa dhalintan oo yarka xaafadda aan soo saaro aan garab istaago, maadaama ahay nin sportiso ku dhex jiro. Marka xilliyada jaanis helaa garab siyaa.
Qaar ka mid ah dhallinyarada jimicsiga sameysa ayaa waxay sheegeen in jimicsiga uu yahay lagama maarmaan, waxaana ay u mahad celiyeen macalinkooda.
Magacaygu waa Suldaan oo ku magac dheer Suldaan Kiyo. Saalax wallaahi aada u mahad celinaa waa macalinkeena, mar walba dhiirigeliyo wuxuuna siyaa tarini subax walbo. Jimicsiga waxaa ka faaidna waxyaabo badan. Marka hore aan ahaynteed waxaa dareem jira culays iyo caajis, inkastoo marki aad tariniga qaato jimicsiga qaato tariniga dhamaado aad iska dareemi fudeed iyo furfurnaan sida horna mihi marka kubadda marka ciyaara camal waa furfurnahay jimicsiga marka wax badan waa ka faaiday haddaanana dhalinyarada qaasatan dhalinyarada bad sportsko jimicsiga faa'iido badan ayuu nooleeyahay waayo markaa garoonku jirto macaajisisid in daal ma dareemaysid mar walba waa furfurnaane in jimicsiga waayo qaabo badan uu leeyahay sax dhanka murqaha iyo bushamkan waa dhanaa in ani ahantiidane markii bushamka iyo markaa qaato iyo qaababkan kale oo jimicsiga waxaa dareemaysa beddel weyn
waa dhawaa magaga cabdishakuur maxamed cali kumaal dhaheer sagra wallaahi saal harto waa madcelina wax badanaa ka faa'iiday oo jir ahaan iyo maska ahaan markii layiraa waa macalinkayga marka waxaa mahadcelina aada ugu mahadcelina aad badanaa iska dareemay jir ahaan iyo maska ahaan iyo caafimaad ahaanba maalmaha shanta waxaan barnaa waxbarasho shanta labada beri aan ka faa'iidaysanaa waana u mahadcelinaa saalax
magaygu waa salaad maxamed oo ka mid ah dhallinyarada oo macalinkeena saalax uu siiyo caalamitada aan ku faa'iidnaa caalamitadaas jir ahaan iyo dhanka maskaxdaba aan ugu mahadcelinaynaa macalinkeena maasha allah iyo idaacadda idinkana soo booqatana oo idinka mahadcelinaynaa wallaahi faa'iido badan inuu leeyahay sida waxtarka kubadda cagta oo heer sare noo noqday iyo jirkeenoo dhismay iyo habka oo maskaxaantii murqaha jirka faa'iidadaas badan uu nooleeyahay saal wallaahi hadda waxaan ka faa'iidaysanaynaa heer ilaa afar bilood ah dugsaan ugu jirnaa ilaa afar bilood caalamitahaynaa si joogta weliba khamiista jimcadii wallaahi ni heer iskuulna ku jirnaa khamiis jimcadii aan caalamitada fursad uhelnaa waana imaanaa si fiican oo caalamitaynaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaad weli nagala socotaana waa laanta afsoomaaliga idaacadda v o a haatan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulansi wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa laga soo xigtay mar kale inaysan qorsheynin in ay beddesho tababare Ole Gunnar Solskjaer kadib guuldaradii Sabtidii ka soo gaartay kooxda Manchester City oo ka tirsaneyd horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Telefishinka Sky Sports ee dalka Ingiriiska oo soo xiganaya ee la wareeyay ka tirsan kooxda ayaa sheegay in kooxdu aanay wax qorshaha ka lahayn inay macalinkan ceeliso, waxaana ay sheegtay inay rajeynayso in uu sii lalin doono kulanka soo xiga oo ay la ciyaari doonto kooxda Watford kadib marka laga soo laabto fasaxa ciyaaraha caalamiga ah. Wararka ku saabsan in la ceelin doono tababare Solskjaer ayaa sare u kacay kadib markii kooxda guuldarro mahdilaad ah oo 5-0 ah ay 2 ka hor kala kulantay naadiga Liverpool ciyaar ka dhacday garoonka kooxdaasi Old Trafford markaasi oo 5-0 looga adkaaday. hase yeeshee tababare Solskjaer iyo kooxdiisa ayaa guul 3-0 ah toddobaadkii xigay waxay ka gaareen kooxda Tottenham ayagoo kadibna barbardhac 2-2 ah la galay naadiga Atalanta ciyaar ka tirsaneed koob kuryaalada qaaradda Yurub taasi oo qaboojisay xiisadii kooxda isla markaana rajo gelisay tababaraha. hase yeeshee guuldaradii Sabtidii ku dhacday oo Man City 2-0 ay kaga adkaatay ayaa mar kale soo noolaysay wararka ku saabsan in tababarahan la eryi doono. si kastaba United ayaa waxay ku adkaysatay in macalinkan uu sii joogi doono, waxaana wararku ay sheegayaan inay u badan tahay inuu dhammaysan doono xilli ciyaareedkan markaasi oo xilli ciyaareedku cusub la bedeli doono. dhinaca kale, wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu eegno ciyaaryahan Dusan Vlahovic oo ka tirsan kooxda Fiorentina ee horyaalka Seriada dalka Talyaaniga ayaa lagu waramay in uu diidi doono inuu ku biro kooxda Arsenal oo si aad ah u doonaysa islamarkaana ciyaaryahankan uu ka fekerayo iyo muhiyada kale ee uu imaan doona. ciyaaryahankan ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda Fiorentina waxa uu ku egyahay marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan, hase yeeshee bisha Janaayo waxa uu awood u leeyahay in uu qandaraas la galo koox kasta uu doonayo markaasi oo 6 bilood kadibna uu si rasmi ah ugu biiri doono. ciyaaryahankan ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxa uu dhaliyay 21 gool horyaalka Seriada dalka Talyaaniga, waxaana xilli ciyaareedkan oo 11 kulan la ciyaaray uu dhaliyay goor horaba 8 gool taasi oo ka dhigta mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee weerarka ka ciyaaraya caalamka sida aadka ah looga raadinayo. ciyaaryahankan ayaa ah 21 jir, waxaana koox kasta ku guuleysata saxiixiisa ay heli doontaa weeraryahan wanaagsan oo u ciyaari kara ugu yaraan 10 sano ee soo socda. dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa lagu waramay in ay dalban doonto in lagu soo wareejiyo ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Barcelona Frank de Jong oo 24 jir ah haddii kooxda Barcelona ay doonayso inay la wareegto ciyaaryahan Raheem Sterling. ciyaaryahan Sterling oo 24 jir ah ayaa dhowaanahan inta badan waxa uu ku jiray kursiga keedka ee kooxda Man City iyadoo ay u muuqato in tababare Pep Guardiola uu ka doorbidayo ciyaaryahan kale. Elian Dion ayaa laba sano ka hor waxa uu kooxda Barcelona kaga soo biiray kooxda Ajax ee dalka Holland, waxaana labadii sano ay kooxda Barcelona uu joogay uu ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee caalamka ee qadka dhexka ciyaara. Kooxda Man City ayaa doonaysa in ciyaaryahan Raheem Sterling ay u adeegsato in ciyaaryahankaasi ay kala soo wareegto Barcelona haddii ay dhabtahay rabitaanka la sheegay in kooxda Barcelona ay u hayso ciyaaryahan Raheem Sterling. Tababaraha cusub ee kooxda Barcelona, Xavi Hernandez, oo dhowaan xilka la wareegay, ayaan weli kala caddeyn waxa uu kooxda ka bedeli doono, waxaana ay ku xirnaan doontaa sida ay kooxda u ciyaarto inta laga gaaray bisha Janaayo oo mar kale suuqa kala iibsiga ciyaartooda uu dib u furmi doono. Xubintii ciyaarahana waa nagaintaas.
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haddii markala idin dulmaro qodobada wararka caalamka uu doorkaroon, maxkamad ku taala dalka suudaan ayaa amar ku bixisay in lasoo celiyo adeega internetka oo dalkaasi laga jaray 2 toddobaad ka hor. qareenada dacwadan gudbiyey ayaa sheegay in maxkamadda waqooyiga magaalada khartuum ay ku xukuntay shirkadaha isgaarsiinta ee dalka suudaan in ay soo celiyaan adeega internetka. taliyaha ciidamada suudaan cabdulfataax al burhaan oo hogaaminaya militariga af gambiga kula wareegay talada dalkaasi ayaa hore u sheegay in ay amar ku bixiyeen in la gooyo internetka sababo la xiriira dhinaca ammaanka. haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay. Let's go. si uu nagu luqeynayay fanaanka cabdidiini ayaa kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysalaanta af soomaaliga v o a. Waa anigoo xuseen bare iyo dhammaan bahda af soomaaliga v o a, udan lasidaas iyo nabadgelyo.